halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 12-19 mitirban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan boggeena internetka v o a somali com.
habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan. Waa habeen arbaca ah oo ay khamiis soo gelayso bisha noofembarna waa 22 sanadka 2017. idaacaddeenna caawa waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadaad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah aragtida dadweynaha Somaliland ee doorashada Muuse Biixi.
Waxaa looga fadhiyaa in uu soo dhiso dowlad cusub, dowladdaasoo la rabo inay noqoto mid tayo leh.
Waxaa laga filayaa horumar kulli wadaneeda uu uga dhow yahay ninka sibiliyanka, marka waxaa la filayaa inuu dadkiisa u damqado. Waxaa laga filayaa sixirbararka inuu hoos u dhigo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan Maraykanka oo sheegay in duqeyn ka dhacday gobolka Bay uu ku dilay 100 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
duqeynada waxay ku dhacday inta u dhaxaysa buuraka iyo Dinsoor, meel la yiraahdo Doodal iyo Buush Madiine magarad. Doodal waxay noo jirtaa 90 kilomitir kulay saantilaayo, meeshan kale Buush Madiine ayadana waa 100 kilomitir inay tahay kulayo.
sidoo kale qodobadaad maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarihii dalka Lubnaan oo sheegay in iscasilaadiisii uu dhowaan ku dhawaaqay uu hakiyey.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horeyse ku soo dhowaada warkii caalamka. maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka ayaa arbacadii maanta xukun xabsi daa'in ah ku riday abaanduulihii ciidamada serbiyiinta Bosnia Ratko Mladic kadib markii ay ku heshay dembiyo ay ka mid yihiin xasuuq, gabadfallo ka dhan ah aadanaha iyo dembiyo dagaal. maxkamadda ayaa ku heshay Mladic 10 ka mid ah 12 dacwadood oo lagu soo oogay, kuwaasoo ay ku jireen caburin, isirsifayn, khaarijin, argagixin iyo weeraro aanan sharci ahayn oo loo geystay dad rayid ah. maxkamadda ayaa sidoo kale sheegtay in Ratko uu ugu talagalay in uu baabi'iyo mas-uuliyiin muslimiinta reer Bosnia ee ku noolaa magaalooyinka Srebrenica iyo Sarajevo. waxaa lagu eedeeyey in uu shaqsiyan amray in madaafiic lagu duqeeyo lana argagax geliyo dad shacab ah. weeraradaasi oo dhacay intii ay socdeen dagaaladii Bosnia laga soo bilaabo sanadkii 1992 ilaa 1995 ayaa waxaa lagu xasuuqay ilaa iyo 8,000 oo ka mid ah muslimiinta Bosnia, kuwaasoo isugu jiray rag, dumar iyo caruur. hogaamiyihii garabka siyaasadda ee serbiyiinta Bosnia Radovan Karadzic ayaa isna sanadkii 2016 lagu helay dembiyo dagaal, isla maxkamaddan ayaa ku xukuntay 4 sano oo xariga.
allah u naxariistee. waxaa gabaldhici caawa magaalada Muqdisho lagu dilay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug oo lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdi Guuleed Madoobe. xildhibaanka ayaa xilligii la dilayay waxa uu marayay goob gawaarida lagu kontaroolo oo ku taala isgoyska sayidka ee magaalada Muqdisho. wararku waxay sheegayaan in xildhibaanka ay rasaaso ku fureen ilaalada xildhibaan Maxamuud Abukaate oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. xildhibaan Maxamed Cabdi Guuleed Madoobe ayaa dhaawac ahaan loola cararay cisbitaalka, halkaas oo ugu dambeyntiina uu ku geeriyooday.
ra-iisul wasaaraha Lubnaan Sacad Al-Xariiri ayaa maanta sheegay in uu dib u dhigayo iscasilaadiisa kadib markii uu madaxweyne Michel Aoun uu sidaasi ka dalbaday, isagoo kula hadlayay wariyaasha magaalada Beyruut kadib isu soo bax loogu dabaaldegayay maalinta xorriyadda Lubnaan. ayuu Xariiri ku sifeeyey dib u dhigista iscasilaadiisa uu horey ugu dhawaaqay, fursad uu siinayo wadahadallo dhex mara isaga iyo madaxweynaha. iscasilaadii Sacad Al-Xariiri uu iscasilay xilli uu booqasho ku joogay Sacuudiga ayaa sababtay khalalaaso siyaasadeed oo soo kala dhex galay Sacuudi Carabiya iyo Lubnaan. madaxweynaha Lubnaan Michel Aoun ayaa ku tilmaamay iscasilaadiisa mid ay ku khasabtay boqortooyada Sacuudiga. Sacuudiga iyo Xariiri labaduba waa ay beeniyeen hadalka madaxweynaha Lubnaan.
Afayeenka baarlamaanka dalka Zimbabwe ayaa sheegay in Emmerson Mnangagwa loo dhaarin doono madaxweynaha cusub ee dalkaasi jimcaha kadib markii uu isicsilay madaxweynihii muddada dheer dalkaasi soo maamulayay Robert Mugabe. Arrintan ayaa imaaneysa xillo Mnangagwa la filayo inuu dalka dib ugu soo laabto kadib markii uu dalka isaga cararay 6 bisha November kadib markii uu xilka ka qaaday madaxweyne Mugabe. Hoonka baabuurta ayaa isqabsaday iyadoo dadkuna ay ciyaarayeen wadooyinka iyagoo ay farxadii ay haraysay caasimadda Harare, waxaana ay u dabaaldegayeen Mugabe inuu xilka ka degay iyadoo baarlamaanka dalkaasina laga akhriyay warqadda iscasilaada Mugabe. Mid ka mid ah shacabka dalka Zimbabwe ayaa u sheegay VOA qaybteeda la hadashay Zimbabwe in aanan la qiyaasi karin farxaddiisa isaga iyo guud ahaan shacabka dalkiisa iyagoo uga mahadcelinaya Ilaah uuna baryadoodiina u aqbalay oo uu ka dulqaaday 7 sano oo dhibaato ah. kala caawisi wanaagsan meel kastoo naga maqlaysaan. Sidaad idaacaddeenni galabta ku maqlayseen, dayuurada nooca dronka ah oo uu leeyahay dalkan Mareykanka ayaa shalay duqeyn ku dishay in ka badan 100 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. Hadalkaasi ayaa waxaa shaaciyay taliska howlgalka Mareykanka ee Afrika ee loo soo gaabiyo Afrikom. Saraakiil military ayaa u sheegay VOA da in duqeyntii dhacday Talaadadii shalay ay beegsatay xero tababar oo ay Al-Shabaab ku lahayd gobolka Bay, degaan qiyaastii 200 kilomitir u jira magaalada Muqdisho, oo ay dadka degaankuna sheegeen inuu u dhexeeyo Buur Hakaba iyo Diisoor. Wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhari oo studio la fadhiya ayaa duqeyntaasi waxa uu ka wareystay gudoomiyaha degmada Buur Hakaba Maxamed Ibrahim Nuur.
Duqeynada waxay ku dhacday inta u dhexeysa Buur Hakaba iyo Diisoor meel la yiraahdo Doodal iyo Buush Madiina Magarad.
Way qiyaas ahaan ama kilometer ahaan halkay wax ka dhaceen ilaa intee ay u jirtaa Buur Hakaba ama marka aan ku cabirno magaalada Baydhabo?
Doodaar waxay noo jirtaa 90 kilometer, kulay saanfilaya meeshan kala Buush Madiina ayadana waa 100 kilometer inay tahay filaya.
Waa garta marka khasaaraha ka dhashay duqeyntaasi waxma ka ogtahay?
Intii khasaaraha dabtii weli lama aysan soo gaarin sidii loogu talagalay, balse laakiin weli waxaan ku jirnaa xaqiiqraadi saan ku jirna.
Weerarka goorma ayuu dhacay?
Shalay subaxii aroortii 4 bar.
Waa garta marka yaa lagu bartilmaameysaday meesha uu ka dhacay? Dad rayid ah ma deganayeen? Maxaa kale oo faahfaahina oo aad ka haysaa?
Sida hadda hawta naga soo gaaraysa, shacabnaysan degmayn meel oo xero oo tababar Al-Shabaab ayaa sida hadda naga soo sheegay.
Gudoomiye, maalmahan waxaa jiray duqeymo badan sida duqeyntan hadda aad sheegtay oo kale oo ka dhan ah Al-Shabaab. Intooda badan waxay ka dhaceen gobolka aad hadda ku nooshahay iyo gobollada deriska la ahba. Marka dhaawac intee le'eg ayay u geysan karaan awooddii Al-Shabaab?
Waa dareemi kartaa qofka haddii maanta la duqeeyo khasaare duqeyso ma yara khasaare umay soo gaaraysaa oo naf imaan leedo inta duqeyso soo gaaraysaa. Wallahi waa dad aad u weyn isla waaqiyaasi kartaa.
Ka waran xaaladda wadada isku xirta Buur Hakaba iyo magaalada Baydhabo iyo tan isku xirta Muqdisho iyo Buur Hakaba, waxaa jirtay in ay dadku ku dhibanayeen in ay maraan wadooyinkaas?
Intii waa jirtaa. Hadda wadadan midaan iska xirta Buur iyo Baydhabo aad bay u fiican tahay, balse laakiin waa midaan Muqdisho iyo isku xirta Baydhabo weli go-doon bay ku jirtaa.
Waa gartay marka xaaladda nololeed magaalada ka waran dhinaca biyaha iyo dhinaca nolosha kale ee guud ahaan?
Alxamdulillah, waa nolosha magaalada hadda aad iyo aad ay u fiican tahay. Waa rooba noo da-ay, waa dareemi karta deerkii noo da-ay, war hidiya noo galeen dusha alxamdulillah. Waxaa kaloo haddana noo socdo degmadu aad ka dhabameeday dhinaca biyaha, haddana kale eelriga luuqada ee waad maqashay sida aan filayo, bal insha allah waxaan rajaynaynaa in ay noqoto degmo barwaaqaysan ilaaha xaggi waa laga heli karaa.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Buur Hakaba Maxamed Ibrahim Nuur oo khadka telefoonka ugu waramayay Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Dhinaca kale, duqeymahan ayaa qayb ka ah Mareykanka oo kordhiyey ku lug lahaanshihiisa militari ee Soomaaliya. Sanadkan waxa uu labalaabay tirada ciidamada Mareykanka ka jooga Soomaaliya iyaga oo gaaray in ka badan 500 oo askari oo isugu jira ciidamo ka qayb qaata howlgallada militari, kuwa talooyin bixiya, iyo kuwo ka shaqeeya arrimaha farsamada ciidanka. Wariyaheenna Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan ku eegaya duqeynta Mareykanka ee Soomaaliya.
dowladda Mareykanka ayaa kordhisay weerarada ay la beegsanayso kooxda Al-Shabaab ee gudaha Soomaaliya. Weeraradan ayaa sii xoogaystay maalmihii la soo dhaafay, waxayna ku soo beegmaysaa muddo kadib markii uu dhacay weerarkii ugu cuslaa ee argixiso ee Soomaaliya ka dhacay bishii hore. Wararka u dambeeya ee ka imanaya Soomaaliya ayaa sheegaya in weerarkii ugu raad dambeeyey uu ahaa kii shalay oo 3 ahayd lagu dilay 100 ka tirsan Al-Shabaab, sida uu sheegay taliska guud ee ciidamada Mareykanka ee ku sugan Afrika ee loo yaqaano AFRICOM. Saraakiisha militariga ee Mareykanka ayaa V O da u xaqiijiyey in weerarkan lala beegsaday xero ay ku tababartaan Al-Shabaab oo ku taala gobolka Bay, islamarkaana 200 oo kilomitir waqooyi galbeed ka xigta Muqdisho. Laga bilaabo 9kii bisha November ayaa diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee Mareykanka iyo kuwa dagaalkuba waxa ay qaadeen 6 weerar oo ka baxsan magaalada Muqdisho, kuwaasi oo lala beegsaday Al-Shabaab, iyo 1 weerar oo lala eegtay garabka Daacish ee Soomaaliya. Guud ahaan sanadkan oo kaliya waxaa diyaaradaha Mareykanku ay fuliyeen 30 duqeyn, halka sanadkii hore oo dhan ay fuliyeen 15 weerar oo kaliya. Wargeyska The New York Times ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Trump uu laba jibaaray ololaha ka dhanka Al-Shabaab, laakiin sida uu wargeysku xusay waxaa muuqata in Al-Shabaab iyaga laftooduna ay weli wax iska caabinayaan. Wargeyska ayaa ka soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga in la laba jibaaray ciidanka Mareykanka ee jooga Soomaaliya, kuwaasi oo tiradooda la gaarsiiyey 500 oo askari oo u badan ciidamada sida gaarka u tababaran, iyaga oo tababar iyo tala siinaya ciidamada Soomaaliya, mararka qaarna qaadaya weeraro kooban. Tiradan ayaa noqonaysa tii ugu badnayd ee ciidanka Mareykanku uu diro gudaha Soomaaliya tan iyo markii la soo riday diyaaraddii Black Hawk, islamarkaana lagu dilay 18 askari oo Mareykan ah magaalada Muqdisho sanadkii 1993. Wargeyska ayaa ka soo xigtay khubaro isugu jirta Soomaali iyo reer galbeed in ay halis tahay haddii weerarada Mareykanku ay dhaliyaan dhimashada dad rayid ah, taasi oo sida ay sheegeen caawin doonta propagandaha iyo dacaayadaha Al-Shabaab ay ku kiciyaan dadka si looga soo horjeesto reer galbeedka.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socotiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Haddaba ha duqeyntan sii kordhaysa ee Mareykanka iyo ciidamada uu kordhiyey ee Soomaaliya maxay uga dhigan tahay dagaalkii ciidamada dowladda iyo AMISOM ay kula jireen Al-Shabaab? Wariyaheena Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud oo studiya ugu helisay ayaa su-aashaasi kuwa kaleba weydiisay agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya, Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi.
Dowladda Mareykanku waxa weeye ilaa iyo muddaba waxay target waxay supportive role siin jirtay oo dowr caawimaad siin jirtay dowladda Soomaaliya iyo ciidanka ciidamada AMISOM iyo ciidamada kale ee Soomaalida. Diyaaradaha Mareykanka ay Al-Shabaabka ku target gareynayaan haddaama la heli lahayn ba runtii markaan dee dhulkoo dhanba Al-Shabaab dib buuba u qabsan lahaa dhul tiro badan. Marka waxyaalaha soo cusboonaysiiyey waxaa ka mid ah awalba dee iyagoo shaqadaas ku jiray saldhigyo waaweyn oo saldhigga beledowlo uu ka mid ahayna dee degay oo hadda gacanta ku haya, isla markaas dhaqaalo badan uga baxo dowladda Mareykanka, dowladda Soomaaliya kaalmeynteeda iyo AMISOM lafteedaba dhaqaalo tiro badan ku bixiya dhismaha ciidanka iyo waxaasoo dhan. Marka dhaqaalihii wixii lagu bixinaya waxay ahaayeen in Soomaaliyana nabad hesho, kooxahanna ay awooddooda wiiqato. Mar haddii marka dhaqaalihii tirada badan oo dadka kale ay marsiin jireen ay arkeen inuusan natiijo uu keenay, laakiin natiijadii la rabay inuusan ka dulqaadin culayskii amniga ee Soomaaliya haystay, waxaan is leeyahay in go-aan cad ay qaadatay dowladda Mareykanka ah in iyagu si toos ah ay gacanta ula galaan.
Inta badan hadda dowladda Mareykanka kaalinteedu waxay u badan tahay duqeyntan xagga cirka ah, kaasoo dowladda Soomaaliya aanay haysan sidaad sheegtana wax weyn uga dhigan markay noqoto la dagaalanka Al-Shabaab. Laakiin dowladda Mareykanka xilligan ma waxaa loo qaadan karaa inay ka go-an tahay in ay Al-Shabaab dagaalka ay kula jiraan ay ka dhabeeyaan oo ay dowladda ka gacan siiyaan sidii Al-Shabaab ay uga saari lahaayeen guud ahaan dalka Soomaaliya? Ma taasa hadda loo qaadan karaa duqeymahan soo cusboonaad ee siina kordhaya?
Waa maasanta baayo, waa sax weeye. Waxay uga dhigan tahay dowladda Soomaaliya in si dhab ah dowladda Mareykanku markuu yimid odaygan Donald Trump wixii ka dambeeyey in dee gacan adag oo bir ah ay Shabaabkii kala hortageen, taasina waxaa moodaa yacni shifti iyo isbeddel habdhaqankii dowladda Mareykanka awal ay ula dhaqmi jirtay kooxahan Soomaaliya jooga iyo nooca isha ay ku fiirin jirtay il ka duwan hadda inay soo baxday oo maaragtay dowr ka weynkii hore inay ka qaataan أنت فعلا وين وحوي شاقي دور المهند بسرعة بسرعة والرفع كنا وخسارة بدن جيسي يوم مغطى دخل بدن أمريكا كومحشة الشباب دولة درة يي إن اللي سويدين كنا دولة أمريكا جلبتي بقول إللي سويدين كنا وحان وحان بحين إن وحرام مطرينه محيط وحان مكان لا يحل أنا تلين هاي وحي هراء أيا حسابتي هاي وسعتي أيا التي حجينا يا بمعلومة عن ضبطها هذا لين تو إسكس سعتي إذا ما أمارك تعالي هلو هو تي عيرك كبحسن أول وحيها حق سردونك يوحي كعوين جيراني ديارة لها تمارك في دولة صوماليا لكن هذا واحد مدى حق اللقطة إذا كي لقطة حد يرتامي لها غاركود إذا ما في دارة وبرنا كغيب قلي ورد اللقطة اللقطة روحة كنتي هدي آني دولد مرايكنكو دخلول كان عيار دور كان عياري لهينا وعنت لها هاي شبابكو ويسوف تهمي لهاين أو داد سوف تهمو خلي نقول لهاين وحقي
وقرتي
يغينا دو كل يطمان كي يتيالكي وخلي لصوبح لهاين آد بانا رتي ومهد علينا ومهفين
وحد مركا كورن تافقي دولد صوماليا إن مدهب وحاي كانو حسن ويسي وهوله هذي عادقها إن طبضان إيكا قبسن ويدي ودقدقاقيد الشباب ee gudaha Soomaaliya ka wadaan deganada qaar la isma gudbi karo dhinaca koofurta marka aad fiiriso way kala xiran tahay dadkii macluul baad dishay mar hadii duqeymaha cirka ee dawladda Mareykanka ay soo kordheen dhinaci lugtana sidaad sheegtay ay kuba dareen dawladdu iyagu dhinaca fursad moogo banaanta markay noqoto la dagaalanka al shabaab
wallahi dawladda Soomaaliya fursad fiican baa hadda horta la oo aan horay u soo marin awl ba waxaan lahayn oo Iraq iyo سوريا iyo wadanka Mali la yiraahdo markay kooxii argagixisada ay qabsan tageen waxa lagu weeraray waxa ahaayeen cirka iyo dhulka wada socda marka in ciidankii dhulka oo la kaashanayo amisoomtaan oo dowri 20 kun iyo ciidanka Soomaalida oo isna dowri 20 kun lagu sheego iyo baaragtay dad volunteer oo tiro badan oo culays badan ay ku hayaan fursadaas waxaan leeyahay dib ayay dawladda Soomaaliya u noolayn kartaa intaas oo dhan aadaabul sax ah oo daba oo af ahayn in la yimaado lana kaashado qoloyinkan Mareykanka oo hadda cirka maaragtay iyagu qowshooda wada kadibna la degsado hadii al shabaab dhaqdhaqaaq iyo iskuulmad kooxayr oo mobile la waye oo isku gurmada ciidan tir badan male laakiin waxay ka faa'iideystaan kala googoonaanta dawladda iyo dawlad goboleedyadan iyo ciidamada kala duwan ee dawladdu leedahay oo isku gurmaneen amaba aan baska warqabin ayay ka faa'iideystaan kooxooda mobile ka ay hadda meel geeyaan oo inta halka ka soo dagaalamaan baa hadana dib u soo celiyaan meel kale ka dagaalamaan hadii dhaqdhaqaaqas ay joogsato macnaheedu al shabaab jiritaankeediba waa soo dhamaanaya iyo saameynteedii marka fursad fiican baa dawladda Soomaaliya horta Allah madaxda hadda joogta iyo ciidamada dadka madaxdu u hada waan isleenahay inay si dhab ah uga faa'iideystaan mana yara hadda khasaaraha dagaal kasto lala galo ma gaareen laakiin hadda meesha lagu tagayo calooshooda iyo meelay ku toobaranayeen waxaan isleeyahay shabaab dabarjab ka weyn oo soo gaaray ha ma jiro
kaasina waxa uu ahaa agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya Xilmaan Axmed Macallin Fiqi waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay wariyaheena Caashi Ibraahim Aadan Caashuud
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.4 mitirband warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socod idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacadda fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.5 mitirband wararka iyo wareysiyadii ugu dambeeyay oo waafi ah kala soco daacadda VOA
awisi wanaagsan mar kale meel kastood naga maqleysaan ra'iisul wasaaraha dalka Lubnaan Saad Al Hariri ayaa sheegay arbacadan maanta inuu dib u dhigayo iscaasladiisii kadib markii uu madaxweyne Michel Aoun uu sidaasi ka dalbaday isagoo kula hadlayay wariyaasha magaalada Beirut kadib isu soo bax maalinta xurriyadda Lubnaan ayuu Hariri ku macneeyay in dib u dhigista iscaasladiisii ay ka macna tahay si waqti loo siiyo wada hadallo dhexmara isaga iyo madaxweynaha wariyaheena Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira
رئيس الوزراء دلك لبنان سعد حريري ايا شاقي انو ديب او ديقاي استقالة ديسا و هوري اوغا شاقي دلك سعود عربية تاسو خلالاس سياسة دادك ابورتي دلكاسي سعد حريري او ورفديان كاكولاهاد لي مقالة دا بيرود ايا شاقي انو ديب او ديقاي اسعسلتان كيسا كاقدال مركو كدل بدي مدحوينها دلكاسي لبنان سي او ودا تشي بدن اسامي يو
لقد عرضت اليوم استقالتي على فخامة الرئيس وقد تمنى علي
سعد حريري ايا يري ما انتو حان اسعسلتان كيغا او بندقاي مدحوينا هدالكا وحاونا اي رجي ينان سميو ودا تشي بدن او كو ادن ارنكاسي انيقونا وان اقبالي انان ديب او ديغو سي كوميل جار سي ان او قودا قالو ودا تشي دبا قيبا هدالكا سيثوكال سعد حريري ايا سي ادك او يري دالكاين اينو جعان لهاي وحان او باهان لهاي حالة دان مرينو دادالو جار سي ان او وجهنو عقبادها نقو حيران سي ان ميل يري دغالدا iyo loolanka gobolka ka jira
عن الحروب وعن الصراعات الخارجيه والنزاعات الاقليميه
dina kale rasul wasaar saad xariiri ayaa goor dhow boqolaal qof oo kamid ah taageerayaashiisa kula hadlay afaafka hore ee gurigiisa kadib markii ay soo buux dhaafiyeen halkaasi
اختصر كل شيء بكلمه واحده شكرا شكرا شكرا
رئيس وزاري حريري وحويري هل كلمات بان كسو كوبايا هذا كان إذن دهلها تاسوء أدباد أمهات سنتيهين سيدا أد أموجي سيندرينكينا لبهان تيبويري سعد حريري قفك سؤو لبنان وحلقة دونيا إنو حوغة سارو إلى لنتا الدالكينا يونبت قليديسا
وعلى استقرار بلدنا وعلى أمن بلدنا
talaabada uu qaaday ra'iisul wasaaraha dalkaasi Lubnaan ayaa timid kadib markii uu xalay ku laabtay magaalada Beirut caasimada waddankaasi Saad Xariir oo saacilitaankiisa ka sheegay magaalada Riyadh ee dalka Saudi Arabia bishan horaanteeda ayaa sheegay xilligaasi inuu isku casilay faragelinta dawladda Iran ay ku hayso dalkiisa iyo inuu ka baqay in la khaarijiyo naftiisa Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Lubnaan oo muddo 2 toddobaad ah joogay dalka Saudi Arabia ayaa booqday dalalka Faransiiska iyo Masar maalmihii la soo dhaafay isagoo wada tashi la yeeshay madaxda dalalkaasi Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana kamid ah oo ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo wafd uu hoggaaminayo ayaa maanta tagay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Ra'iisul wasaaraha ayaa booqday jaamacad ku taalla magaalada waxana uu la kulmay madaxda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee halkaas ku sugan. Wariyaha Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa magaalada Baydhabo waxa ku soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo uu horkacayay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan ra'iisul wasaaraha ayaa markii uu soo gaaray magaalada Baydhabo wuxuu soo dhaxmaray gudaha magaalada Baydhabo isagoona tagay beero ku yaala dulaadka magaalada Baydhabo halkaas oo ay booqasho ku tageen ra'iisul wasaaraha iyo mas'uuliyiinta Koonfur Galbeed waxa sidoo kale kamid ah goobaha uu booqday ra'iisul wasaaraha Jaamacadda Khayre University oo ah jaamacad isagu horay u weergaliyay magaalada Baydhabo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan ayaa ugu horeyntii ka hadlay Khayre University wuxuuna sheegay inay muhiim tahay waxbarashada in xoog la saaro si loo horumariyo waddanka
waxaan u jeednaa ka dhawaaq jaamacadda khayr university ka dhawaaw ardaydii ee koor roogta ka dhawaaw marka eedada maasidin ra'iisul wasaare eedaga kama nagaana jaamacaddan iyo dibadda ay dalkaan ku qabteen ardaydana wali ba laha aqoonta iftiin way aqoon laantana mugdi way isiin way leeyeen qowl barashada ka dadaalan taasoo isiin leeyeen ku fadaw fursad isiin atahelan in fursad ay eedu faa'iideysataan fursad la wal beelow ma nasiiba kaleen fursad in alle intii wal ku jeesatii intii kharashka biidi hore wasaaraha koray
ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hassan Cali Khayre oo isna jaamacadda ka hadlay ayaa sheegay sababta ay u hirgeliyeen jaamacadan inay tahay sidii kor loogu qaadi lahaa waxbarashada loona soo saari lahaa jiil mustaqbalkooda uu wanaagsan yahay
halkan waxa ka muuqata iftiin iyo diilo gabadhada dhalinyarada oo Soomaaliyeed iyo wiilal Soomaaliyeed oo runtii daadooda ay aad u yar tahay qaarkood aanan garanayn xataa inay gaareen daadi jaamacadda laakiin dhalinyaro ay ka muuqato inay haraad iyo gaajo qabaan inay dhistaan mustaqbal fiican oo wanaagsan intaana kalaana la ka rabo inaan ku caawino waxaan idin sheegayaa sida kaliya oo dalku uu dhibaatooyinka uga bixi karo waa mustaqbalka kaliya ummada Soomaaliyeed ay leedahay waa idinka waa dhalinyarada laakiin dhalinyaro aan aqoon lahayn dalka dhibaatooyinka kama saari karo marka jahilnimadana waxbarashada looga bixi kara qabyaaladana waxbarashada looga bixi kara fikir xumadana waxbarashada looga bixi kara wadani la'aantana waxbarashada looga bixi kara faham la'aanta muhiimadda dalkaada iyo mustaqbalkiisa uu leeyahayna waxbarashada looga bixi kara waxaan ku dhiirigelinayaa idin kula dardaarmaya saacadda idinka tagta waa saacad idinka khasaar saacadda idinka tagta waa saacad shacabka Soomaaliyeed ka khasaar cidda la rabo dalka Soomaaliyeed inay dhibaatooyinka ka saarto inay dadka isu keento inay mustaqbalka dalka Soomaaliyeed hoggaamiso waa idinka
Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa wali ka hadlin ujeedada socdaalkiisa magaalada Baydhabo waxaana habeenimadan caawa ka socota xarunta madaxtooyada xaflad soo dhaweyna halkaas oo la filayo ra'iisul wasaaraha inuu khudbad ka soo jeediyo Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo I'm not saying I
aad la socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaan filayaa inaad codka Mustafa Idris iyo heestiisa Kaale Kaale inaad si weyn uga helayseen. Waxaad u diyaar garowdaan haatan qaybaha ka harsan idaacaddeenna fiidnimo. Qodobadeen ku soo maqanna waxaa ka mid ah warar ku saabsan Soomaaliland, xubintii dooda gaaban, iyo sidoo kale cayaarihii. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
Allahu naxariistay waxaa galabta gabaldhici magaalada Muqdisho lagu dilay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug oo lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdi Guuleed Madobe. Xildhibaanka ayaa xilligii la dilayay waxa uu marayay goob gawaarida lagu kontaroolo oo ku taalla isgoyska sayidka ee magaalada Muqdisho. Wararku waxay sheegayaan in xildhibaanka ay rasaas ku fureen ilaalada xildhibaan Maxamed Abukaato oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Xildhibaan Maxamed Cabdi Guuleed Madobe ayaa dhaawac ahaan loola cararay isbitaalka halkaas oo uu ugu dambeyntii ku geeriyooday.
Afhayeenka baarlamaanka Zimbabwe ayaa sheegay in Emmerson Mnangagwa ah loo dhaarin doono madaxweynaha cusub ee dalkaasi Jimcaha kadib markii uu iscasilay madaxweynihii muddada dheer dalkaasi soo maamulayay ee Robert Mugabe.
Maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka ayaa arbacadii maanta xukun xabsi daa'in ah ku riday abaanduulihii ciidamada Serbiyiinta Bosnia Ratko Mladic kadib markii ay ku heshay dembiyo ay ka mid yihiin xasuuq, gabadfallo ka dhan ah aadanaha iyo dembiyo dagaal. Maxkamadda ayaa ku heshay Mladic 10 ka mid ah 11 dacwadood oo lagu soo oogay, kuwaas oo ay ku jireen caburin, isirsifeyn, khaarijin argagixin iyo weeraro aanan sharci ahayn oo loo geystay dad rayid ah. Maxkamadda ayaa sidoo kale sheegtay in Ratko Mladic uu ugu talagalay inuu baabi'iyo muslimiinta reer Bosnia ee ku noolaa magaalooyinka Srebrenica iyo Sarajevo. Waxaa lagu eedeeyey in uu shaqsiyan amray in madaafiic lagu duqeeyo lana argagixiyo dad shacab ah. Weeraradaasi oo dhacay intii u dhexeysay intii uu socday dagaalkii Bosnia laga soo bilaabo 1992 ilaa iyo 1995 ayaa waxaa lagu xasuuqay ilaa iyo 8 kun oo ka mid ah muslimiinta Bosnia.
8 qof ayaa la badbaadiyay, 3 kalena waa la laayahay kadib markii diyaarad ay leeyihiin ciidamada badda ee Mareykanka ay ku burburtay galbeedka badweynta Pacific-ga. Ciidanka badda ayaa sheegay in diyaaradda nooceedu ahaa C-2A Greyhound ay ku burburtay badda meel qiyaastii 925 kilomitir kaga beegan Koonfur Bari Okinawa, iyadoo ku jirtay hawsheeda caadiga ah ay rakaabka iyo xamuulka kaga soo qaado saldhigga Mareykanka ee ku yaalla Japan si ay u geyso diyaaradaha USS Ronald Reagan militarigu. Waxa uu sheegay in 8 qof loo soo gurmaday qiyaastii 40 daqiiqo kadib loona qaaday Reagan iyaga oo lagu soo warramayo in ay xaaladoodu wanaagsan tahay. Maraakiibta militariga ee Mareykanka iyo Japan ayaa raadinaya kuwa maqan ee weli la laayahay. Ma jirto sharaxaad degdeg ah oo ku saabsan waxa keenay shilka ciidanka badduna. Waxa uu sheegay in baaritaanka dhacdadani ay socoto. Shalay dadka reer Soomaaliland waxaa u soo gabagaboobay bilo iyo toddobaadyo ay ku jireen xiisad siyaasadeed oo isugu jirtay olole, codbixin toddobaad natiijada la sugayay, iyo sidoo kale mid ka mid ah mucaaradka oo mugdi geliyay xalaalnimada doorashada. Ugu dambeyntii waxaa si rasmi ah madaxweynenimada ku guuleystay Muuse Biixi Cabdi oo ka sharaxnaa xisbiga talada haya ee kulmiya musharaxiintii mucaaradkuna way aqbaleen. Haddaba wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa inoo haya warbixin soo koobaysa halka uu ku furtay geedigii hayaanka doorashada Soomaaliland.
Shaacinta natiijada ayaa timi 8 maalmood kadib maalintii ay dadweynuhu dareereen codbixinta ayaa ahayd mid si weyna loogu dheg taagayay, gaar ahaana dadka reer Soomaaliland ee codbixiyaasha ah oo ka dhursugayay natiijada soo bixi doonta waxa ay noqon doonta iyo weliba madaxweynaha hogaamin doona shanta sannadood ee soo socda ka uu noqon doono. Guddoomiyaha guddida doorashooyinka Soomaaliland Injineer Cabdiqaadir Iimaan Warsame ayaa munaasibad lagu qabtay xarunta guddidaasi magaalada Hargeysa ka shaaciyey sida loo kala helay codbixintii dhacday 13-kii bisha Noofambar.
Komishanka doorashooyinku waxa uu ku dhawaaqayaa isagoo cuskanaya qodobka 46-aad firqadiisa afraad ee xeerka doorashada madaxtooyada iyo golaha deegaanka golayaasha deegaanka in tartankii madaxtooyada ee qabsoomay 13-kii Noofambar 2017-kii ay ku guuleysteen murashaxiinta xisbiga kulmiye oo kala ah Mudane Muuse Biixi Cabdi Xildhiid oo ku guuleystay jagada madaxweynenimo Jamhuuriyadda Soomaaliland shanta sannadood ee soo socota, 2 Mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Shire Sayliici oo ku guuleystay jagada kuxigeenka madaxweyne shanta sanadood ee soo socota.
Munaasabadda lagu shaacinayay natiijadana way goobjoog ka ahaayeen marti sharaf ka kala socday bulshada qaybaheeda kala duwan. Muuse Biix Cabdi, oo ah madaxweynaha la doortay oo kadib natiijada warbaahinta la hadlay, ayaa sheegay in xisbi gaar ah aan u guuleysan balse Soomaaliland ay guuleysatay.
Xisbi gaar ah ma guuleysan, saddex xisbi ay guuleysteen, Soomaaliland baa guuleystay. Maanta ma nihin annaga iyo idinka, waxaynu nahay innaga oo Soomaaliland. wax kastoo Soomaaliland ka tirsato qardoof ay buraad buu yimaada qoyskaas khilaafa aabbe iyo ilan, hooye iyo ilan, laba baa cashar wada leh. xisbiyada danta intaa laga qaran ka hadlayo, waxaan xaqiiqsanahay xisbi walba iyo hogaamiyaashooda Faysal iyo murashax ku-xigeenkiisa iyo Cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisuba inay u tartamayeen Soomaaliland sidan ay tahay ka wanaagsanata. waxaa qulay wadana ahayd in waliba war anaa hawshaas aan hayaa tayda hore loogu maraya walaaltinimada dalisba lagu tartamayo xumaan iyo ummadda kala culaysiyo midna umaynaan gelin.
geesta kale Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro, oo ah musharaxa xisbiga Wadani, oo kadib shir saacado dhowr qaatay oo xisbigiisu magaalada Hargeysa ku yeeshay warbaahinta la hadlay, ayaa sheegay inuu aqbalay natiijada doorashada islamarkaana uu tanaasulay nabadda iyo wada jirka
Soomaaliyeed. go'aan qalaad oo aan hubo inaanu farax gelinaynin taageerayaasha codkooda la boobay, kaasoo ah mid lagu badbaadinayo midnimada ummadda Soomaaliland iyo ammaanka qaranka. umaan tanaasulin Muuse Biix, umaan tanaasulin kulmiye. waxaan u tanaasulay nabadda, wadajirka iyo midnimada ummadda Soomaaliland. waxaan go'aansaday inaan natiijada gacan ku samayska ah ee la dhowdhoobay aan aqbalo. sidii hore u yidhi madaxweyne daahir ciyaale, gacantayda Soomaaliland ku burburi mayso. aniguna waxaan leeyahay dalkayga dabacayga u burburin maayo, dadkayana dhiiggooda u daadin maayo.
injineer Faysal Cali Waraabe, oo ah musharaxa xisbiga u cid oo isna v o a u warramay, ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan islamarkaana ay tahay mid Soomaali oo dhan magacwaa.
wax kasaga raacinaa danta ummadda, kursiga kulli qof baa fadhiisan lahaa, qofki ilahay u qoray, dee qadarki ilahay kama hor imanayno. waanu soo dhoweynaynaa magacna waynu kusoo jiidnay Soomaalinatan arrintan magac bay u tahay. marka waanu alxamdulilah rabbi tacaala waanu nabad bay nagu dhammaatay, dadkaygiina waanu hambalyeynaynaa, aanu inta badan isku dul haysanay.
geesta kale injineer Faysal Cali Waraabe waxaa sidoo kale uu sheegay in doorashadu ay bulshada kala qaybisay islamarkaana si xun loo isticmaalay qabiilka. waa sida uu hadalka u dhigay, islamarkaana madaxweynaha la doortay ay saaran tahay sidii ummadda u mideyn lahaa.
laakiin anagu maanta qabiil baan u qaybisannahay, si xun xun oo maqanaysa cunsuriyada canfa ayaa qabiilkii loo isticmaalay. marka waxay tahay dowladda ayay saaran tahay, madaxweynaha la doortay bay saaran tahay sidii ummad u mideyn lahaa.
hase yeeshee madaxweyne Muuse Biix Cabdi, oo ka hadlayay tabashada ka dhalatay natiijada codbixinta, ayaa sheegay inuu qof, koox iyo weliba xisbiba uu diyaar u yahay inuu la dhameeyo waxa ay tirsanayaan.
qof, koox, xisbi waxay tirsanayaan waxaan diyaar u ahay inaan la dhameeyo walaaltinimo la yidhaahdo maratay dee gacan qabow oo walaaltinimo u fidiyo, isdhegaysano, waxa leeyahay garab yeeshaan la siiyo weliba wixii culaysa anigu aan qaado, waayo anaa la ikraamaya, anaa laygu leeyahay inaan wixii haddii cid ugu tirsanaya in aniga lagu tirsado iyo xisbiga balmiya ahaana saasaan diyaar unahay.
geesta kale warbirtiyeed ay shalay soo saareen dowladahadan ayaa arrimaha dimuqraadiyadda Soomaaliland ayay bulshada ku hambalyeeyeen sida nabadda ay u codeeyeen, waxaana doorashadana ay noqonaysaa tii lixaad ee Soomaaliland ka qabsoontay iyo weliba tii saddexaad ee madaxtooyo, iyadoo lagu wado in natiijada ka madnabaystaana ay ku dhawaaqdo maxkamadda sare. waxaana madaxweynaha la doortay uu noqon doonaa kii shanaad ee ay Soomaaliland yeelato tan iyo 1991-kii.
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheenna Cabdixakiim Maxamuud Sharwac oo warbixintaasi noo diyaariyay. dhinaca kale, dadka ku nool magaalada Hargeysa ayaa aragtidooda ka dhiibtay madaxweynaha cusub ee Soomaaliland ay dooratay iyo waxa laga filan karo. wariyaheenna Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa mikrofoonka la dhex qaaday dadka.
magaceegu waxa weeyaan Warsame Maxamed Muuse. waxaan joogaa magaalada Hargeysa hadda. waxaan rajaynayaa madaxweynaha cusub mudane Muuse Biix Cabdi inuu ku dhaqo horumar, cadaalad, sinaan, in waxyaabihii dhowaanta dhacay ee ay sababtay doorashadii ka dhacday dhowaanta Soomaaliland ee ahayd mid sababta kala qaybsanaan weyn oo bulshada ku timid oo iga horeyso qabyaaladu inuu ku soo celiyo dalka kalsoonidii dadku ay isku qabeen, ummaddiina uu dib u mudeeyo.
maxaa kaloo laga rajaynayaa madaxweynaha oo looga fadhiya?
waxa looga fadhiyaa in uu soo dhiso dowlad cusub, dowladdaas oo la rabo inay noqoto mid tayo leh oo aad iyo aad uga tayo badan kuwii hore, taasoo aan loo eegayn hebelba yimid iyo hebelba keenay, balse loo eegay qofka aqoontiisa, kartidiisa, siduu u dhaqaajinayo howlaha dowladda iyo inuu maamul daadejin wanaagsan sameeyo. Waxyaaba badan baa wallaahi looga fadhiyaa.
Waxaan leeyahay Cabdiraxmaan Cabdulla Jaamac, madaxweynaha cusub ee Soomaaliland, mudane Muuse Cabdi Cabdi. Waxaa laga filayaa horumar, waayo ninku hadduu askari soo maro waxaa la ogow kulli wadaneeda uu uga dhow yahay ninka sibiliyanka ah. Marka waxaa la filayaa inuu dadkiisa u damqado, waxaa laga filayaa sixir bararka inuu hoos u dhigo, waxaa laga filayaa goboladan bariga inuu soo dhaweeyo oo xuduudaha gaadho, waxaa laga filayaa inuu ictiraaf raadiyo.
Gabadha manjecle markana inaan balyana aragtideeda weydiiyo, magacaaga marka hore walaal?
Walaal Sucaad Cabdicali.
Wahagaag Sucaad, maxaad ka rajaynaysaa madaxweynaha cusub ee la doortay?
Insha allah, walaal waxaan ka rajaynayaa waxqabad wanaagsan, kii ilaahay xilkeeda loo dhiibay ku asturo, kii maxay talee dhalinyaradeena sii wadaya ayse badaha ku wada dhimanaysa, kii shaqo abuur samayn lahaa, istaraatiifkan qabyaaladda soo noqnoqonaya, kii aftir lahaa haddii ilaahay raad inuu noo dhiso dowlad tayo leh oo tiro yar. Insha allah walaal, isagana ilaahay xilka u fudaydiyo.
Weydii magacaa markaa?
Jamaal Maxamed Cali Warsame.
Wahagaag Jamaal, madaxweynihii shanaad ee Soomaaliland ayaa shalay lagu dhawaaqay Muuse Biixi Cabdi. Maxay tahay waxyaabaha madaxweynaha horyaala ee looga baahan yahay inuu qabto?
Madaxweynaha waxa horyaala oo looga baahan yahay inuu qabto waxa weeye sinaan iyo cadaalad, iyadoo uu soo dhaweeyo labadii xisbi mucaalid. Waxaan ku hambalyeynayaa doorashada Soomaaliland gabi ahaan u qabsoontay, taasoo si nabadgelya u dhacday, hambalyo Soomaaliland soo hoyatay weeye. Waxaan hambalyeynayaa bahda saxaafadda, tallaabada labaad ee inuu qaado ay tahay waxa weeye inuu shaqo abuur sameeyo, si dhalinyartan faraha badan ee bilaa camalka ay uga baxdo camal la-aanta ay u hesho camal.
Magacaaga walaal, adiga ku bilaabayay halka degantay?
Walaalo Axmed Xasan baa la yidhaha, waxaan deganahay magaalada Hargeysa. Walaal, waxa ugu weyn waxa weeye imika waddanka ka jira waa sixirbar, dadku sixirbar weeye mid ugu daran ee ina saameysay. Waxaan rajaynayaa horta sixirbararka wax lagula dagaalami kare keliyaati waa inuu waddanku wax soo saar yeesho si uu dhaqaale usoo galo. Marka isaguna waxay noo ballan qaaday inuu sanad ka horeysa 120% cuntada waddanka uu soo saari doono si looga maarmata dibadda. Horta waa ta koowaad, taa waa laga sugayaa. Talabaad wuxuu yidhi dhalinyartaan howlgelinaya oo aan shaqo abuur sameynaya, sida inay dhulka wax kala soo baxaan, inay shaqo qaran oo diro markay ka baxaan iskuulka. Waxaan yaabaha u weyn, sida u weyn dhalinyar ahaan usuganaana, waa in ardaydu ay noqoto ama ay qabato shaqo qaran ama waddanka ay ka shaqo gasho si ay uga maarmaan tahriibta iyo waxyaalahan ina naafiyey ee caalamka inaga reebay. Waa midda kale amniga inta badan laga hadlaa. Dadkiinu waa dad inta badan, dadka Soomaaliland dhibaato badan soo maray. Hadday dhalinyar tahayna aragti ka haysta dhibaatadu waxay leedahay wadi Soomaaliya oo jaarkeeniyaba way gubanaysaa. Marka lama odhan karo tani wax yaro wax si fudud ama qof ama shaqsi ayay nabad iyo amniga waxyeelayn karaa, lama odhan karo. Wada qof walba halkiisu nabada ku ilaalinaya.
Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka tirsan dadweynaha reer Soomaaliland oo aragtidooda ka dhiibanaya sida ay u arkaan madaxweynaha cusub ee loo doortay Soomaaliland. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o. Dhinaca kalena magaalada Jabuuti ee jamhuuriyadda Jabuuti ayaa dadku aragtidooda ay ka dhiibteen doorashada Soomaaliland. Wariyaheenna Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray.
madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa dhambaal tahniyada u diray madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, iyadoo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ku xusay dhambaalka qaabka wanaagsan ee guud ahaan ay u dhacday doorashada Soomaaliland. Sidoo kale dadweynaha reer Jabuuti ayaa iyaguna soo dhaweeyey madaxweynaha cusub ee Soomaaliland. ugu horeyn waa kan Xasan Suudi oo ka mid a dadka reer Jabuuti.
waxaan aad iyo aad marka hore uu soo jeedinayaa hambalyo iyo mahadceelin shacbiga Soomaaliland meel kasta ay joogaan gudaha iyo dibaddaba, sidii dadaalka ahayd ee xigsimada ahayd ee wanaagsanayd ee ay isku duuban ay u galaan doorashada. Doorashada la galo waxa weya kubad la wada ciyaarayo, qaldaad waa ka dhaca, waxna waa ka yimaadaa.
hambali hambali oo hambali inaan madaxweena cusub ee Soomaaliland la hadayay la hadayay
madaxweena cusub ee Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi waan ku kalsoonahay dalkiisa iyo dadkiisa Allah waxa uu toro
madaxweena cusub ee Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi waan ku faraxsanahay waxa la nimadana madaxweena soo dhawow insha Allah bin Malaa Kareem markaa kursiga ku fadhiisatana aqoonsiga Soomaaliland uu noqon doona sida ay farxadii balaaran ku rajaynayna
qoliyaha mucaaradka siyaasadda Djibouti ayaa iyaguna soo dhaweeyay madaxweena cusub ee Soomaaliland Umar Shirdoon Abbas ayaa ugu horeen ii sheegay sidan
anigu war aad iyo aad baan ugu qashaacayaa horta sida ay u dhacday halka wixii ka dhacay ee aan raadiyada iyo afka ragii masuulinta baan ka maqalay waa wax wanaagsan waa wax lagu dayn karo waa wax mutaqana qurux badan oo si fiican u dhacay
Jaamac Cabdiraxmaan Andoole ayaa isna sidan igu waramay
yaani Afrika kama i dhicin Djibouti hadaan hayno to xawan lay qarni bay naga horaysaa Soomaaliland waxaan leeyahay horta hambaliyo waan hambaliyeynaa madaxweynaha jadiidka waxaanan ugu baaqayaa inuu muddeysu keeno inuu hormood noqdo midnimada iyo horumarka wadanka hadii maanta umadii xilkii saartay ummada reer Soomaaliland waxaan leeyahay salaam baan idinka sida ummada reer Djibouti iyo dhamaan mucaaradka Djibouti ba ayaan leeyahay sidaan adeer ku aan maala hawl boqod shutana shuru jirteen labadii xisbi hanbaliyeena halka waan ka hanbaliyeenayna dimuqraadiyad wacanka ninna u helayaan ninna waaya
duqii hore magaalada Djibouti Cabdiraxmaan Maxamed Geele oo loo yaqaan TX ayaa isna sidaan u tilmaamay hanbaliyadiisa
runtii waxa weeyaan Soomaaliland hawsha shalay ka dhacday runtii waan ku hanbaliyeynaynaa waayo waxa weeyaan shacabka reer Soomaaliland iyo siyaasiinta reer Soomaaliland waxay halka ka muujiyeen bislaasho xagga siyaasadda bislaasho xagga nabadgelyada bislaasho xagga deganaashaha marka runtii waa wax lagu farxo waayo daris baanahay
Ramadan Muuse VOA Djibouti
dhegeystayaal markaan ku soo dhawaado xubinta dooda gaaban waxa inoo soo jeedin doona Xuseen Barre Aadan
dooda gaaban waxa aan kaga hadlaynaa maanta guurkii hore iyo guurka imika casriga midka haboon iyadoo aan isbarbar dhigayno guurkii hore ee ay qoysasku ama waalidku isa siin jireen wiilka iyo gabadha iyo midka imika casriga ee dadku ay iska bartaan baraha bulshada iyo goobaha dadku ay isugu yimaadaan waxaa dooda inagala qayb gelaya Liibaan Maxamuud Sheekh iyo Cabdirashiid Maxamuud Nuur oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho marka hore aan weydiiyo Liibaan Maxamuud Sheekh sideed u aragtaa ma guurkii hore fiican mise guurka imika iyo qaabka barashada cusub
guurka hore iyo guurka hadda jiro farq aad u dhexeeyo oo ra'yi ahaantaygaani waxay la wanaagsan guurkii hore oo dhaqamadii hore ee dadka ay u soo mari jireen qabab kala duwan loo soo mari jiray waxyaabo kala duwan gabadha loo soo gees fadhiisa jiray wiilka uu soo haasaabo doona jiray meel fog inuu habeenki ka soo baxo uu gabadha u yimaado sidoo kale habku gabadha looga doonanayo hooyadeed iyo aabeheed oo kaleeto xoolaha markaas lagu bixinayo dhaqankii caadada u ahay Soomaalida marka ani guurkii hore ayaa ila wanaagsan marka la barbardhigo guurka hadda jiray casriga dhalinyaradan ay yaqaaniin social media ay ka bilaabanayo waa ku caashaqay sheekooyinka noocaas ah dhalinta
Cabdirashiid Maxamuud Nuur adigu seed u aragtaa arrinkaasi uu ka dhawaajiyay Liibaan
marka laga hadlo guurka Soomaalida dabcan waxaan ogsoonahay kii hore in caqabadooyin fara badan laga kulmi jiray dabcan dhalinta Soomaaliyeed oo dabcan marxaladaha haatan ay ku sugan yihiin marka la fiiriyo iyo duruufaha horeeto dhalinta horeeto ay dabcan soo qaateen aad ayuu kala duwan tahay dabcan guurka hadda markii la dhaho aad uu u fudud yahay dabcan aad uu ugu wanaagsan yahay kii horeeto markaas asalkaa waxaan u jeedaa dabcan habjilinka labada qofood iyo isfahanka labada qofood aad uu u wanaagsan yahay sidoo kale waxa aad u xoogan labada qofood markay isfahmaan in dabcan aan wax lagu xujeeyay aysan jirin oo marka hore ay toogalayso in lacag far badan iyo geelal iyo waxyaabo badan dabcan lagu xujeeyay jiray wiilkii taasna ay caqabado far badan ka ima jirin laakiin hadda guurka hadda jiro dabcan aad uu fudud yahay uu wacdirsan yahay dabcan waxaana sahlan qoysas badan dabcan abuurmaan sidaasina dabcan waxa ku xogeysanayo dadkii in ay bataan oo kaleeto marka guurka haatan jiro aad buu ugu fudud yahay dabcan wuuna ka wanaagsan yahay sida aniga fiiraantay dhaqankii hore
waxaan rabaa inaan mid kaga jawaabo guurkan hadda jiro sababta ugu soo horjeeda waxay tahay in gabar hooyada oo kale waxbarasho soo dirtay ama suuq usoo dirtay in wiil iska ciyaar xaafada kale inta inuu gabadha waa isguursanina ama wax ku aakhiyo laiska guursado la dhaho gabadhii hebelaa dafay oo laga dafa cidda oo odayaal la isku waco dhexdhexaadin la keeno oo muran iyo xitaa qabiil qabiil iyo laisku dagaalo qabyaaladii waxaasay dhasho ayuu guurkan saameyntiisa uu leeyahay guurka hadda ee dhalinyaradan leeyihiin casri waayo oo 2017 lagu jiraa saameyntaasu leeyahay dhibaatooyinkaas inuu ehelada isku diro dadka iska hor keeno odayaasha isfahmi waayaan
haye cabdirashiid maxaad kaga jawaabaysa arrinta
maasuda xuseen liibaan aad u maasiya qodob xasaasi uu sheegay marka la dhahayo gabarta dabcan maxaa loo dafa oo kaleeto wiilkan isfahan caqabada ay imaan karaan oo waalidiinta dankooda ka imaanayaan markii gabartan isfahantiin oo waalidkeeda inta aada marin ka hor caqabaad ay ugu imaadaan oo dhaho kaleeto wiilkaas kuma geeyo ama si kaleeto kuma guursan karo waxaa soo fududaanaysa in gabartii aad la baxsatid dabcan taas looma aanay karin in la dhaho guurka dambeeta dhibaatay keenaysa iyo ma ahan marka maxaa la leeyahay gabartan hadda isfahantiin oo waalidkeeda markaa ka duwaninaysid xujooyin kaleeto ay ku keenaan sida tusaalooyinka horeeta ay kuusoo qaataan oo kaleeto adigina aa tabartaada aysan ahayn dabcan waa ka kaftoomaysa waxaa samaynaysa gabartii waxaa isku fahantiin oo dabcan dhuutan dib loo xallin karo oo gabadhii markaa guriga keensatid laba maalin kadib dabcan waa laga wada xaajoonaa oo odayaalaha barnaamijka gelayaan barnaamijkan sidaas ku dhamaana oo guur xalaale dabcan ayay galeyleysiin
haye liban
nio xuseenow ra'yigeygan kusii taaganahay fikirka aaminsanaa in gabar soomaaliyeed oo hooyadeed u joogta laga wato oo la dhaho waa isku basiraysanaynaa la wato meelahaas oo kale lasla tago kadibna gurigii loo soo celiyo anima aaminsano inuu guurkaas yahay mid wanaagsan sababtoo ah gabadha wadaa usoo mari karto waa soo doonan karto ehelkeeda waa kasoo doonan kartay xitaa hadday dhacdo in ay diidaan odayaalaa jiro oo soomaalidu waxay leedahay xeer iyo dhaqan odayaashaasa xalinayaan barnaamijkaas haddii lagu diido ciddaan eest ahaan ciddaan iyo ciddaan mifisgalaan ee anaga layso dumaraa ka badan oo qofku waa rag ilaahay afar u baniya dumar kalentan magaalkaasoo kaila u guursan karaa iyo mid aada boogtid oo guriga habarta aa geysatid oo kaleeto meel iskaaga xeratid waxyaabahaas oo kale waa dhaqan xumada hadda ee kusoo biir dhalinyaradaku cusub oo keenabo
xuseen oo daliilaan ka dhexgalo wuxuu marar badan kusoo celceshay in dabcan qudbisirada iyo gabartan markii iskuulka loo soo diray in qofkaan u wato dabcan taasoo isfahan labada qofood ay isku fahmayaan ma ahan in qasab iyo dabcan xoogaa gabarta kusoo wadanaysid gabarti markaa barnaamijka ad karaa bixisid oo isku fahantiin oo aad ahayd dabcan barnaamijkaana ku qabaa dabcan markay iyada kaa ogolaato ay kusoo raacaysaa qof aan hadda aqli lahayn dabcan inuu wax walba iska samaynaya meelahan barnaamijkaasna markay isku fahantiin dabcan si gooni waa loo xalin karaa oo markaa gurigiiaad geysatid dabcan guur ahaanna marka laga hadlo dabcan guurka maanta la joogo uu ka casirsan yahay guurka horeeto oo markii lasoo qaato tusaalooyin kala duwan oo dhanka iyo weliba waxbixinta dadkii horeeto iyo dabcan haatan markii lasaba bardhigo dabcan guurka haatan aada u
wanaagsan
markii laga hadlo dhanka riwaarada iyo waxyaabaha casriga soo baxeen aad ay ugu casirsantaha guurka hore
waatay aad iyo aad baad labadiin uga mahadsantihiin aad iyo aad bay u mahadsan yihiin liibaan maxamuud sheekh iyo cabdirashiid maxamuud nuur oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho oo doodaasi ay nagala qaybgelaya halkaad kala socoteenna waa v o a
xubinta dooda gaabanna waxaa nala socodsiinayay xuseen bare aadan halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a si toosa idin kaga imaaneysa magaalada washington waxaan maleynaya nuura wararkii warbixinadii wixii adduunka jira oo dhan soomaalida gees walba noga keenay
ay markaan waxaan filaya in aad iisoo reexi rabto heesihii sax
aad iyo aad
waxaan dhegeystayaasha u ciyaari doonaa caasho codka macaan ee cumar dhuulle cali cumar mahdi heestiisii ila heshay
hadal macaane halan rasuulan qadar halilini na hayk samanta wahi horeti hadal kidulan qadar halilini hayk samanta wahi horeti
heshii codka Allah naxariisto Umar Dulle waxa uu gabagabo u ahaa guud ahaan idaacadii caweysnimada ee laanta afka Soomaaliga VOA waxa idin la socodsiinayay Nuur Xasan Nuur Bukhari aniga waa Aashi Ibrahim Aden intan markala kulmayno hadii aad leedmo waxaan dhamaan idin kaga tageyna sidaas iyo nabadgelyo.
Tani waa faallo ka turjumaysa aragtida iyo siyaasadda dawladda Mareykanka. Muddo dheer Soomaaliya waxa dhibaato ku hayay gacanka hadal argagixiso oo aan kala go' lahayn. Ilaa iyo bilowgii sanadkan argagixisadu waxay ka geysteen Muqdisho oo kaliya in ka badan 40 ficil argagixiso. Bartamihii bishii Oktoobar ee la soo dhaafayna waxa dhacay weerarkii ugu weynaa ee ugu dhimashada badnaa taariikhda Soomaaliya. Sida uu sheegay taliye xigeenka booliska Soomaaliyeed General Bashir Cabdi Maxamed, weerarkaasi waxa uu ahaa Soomaalida mid la mid ah kii Mareykanka ka dhacay bishii September 12-keedii sanadkii 2010-kii. Waxa uu sheegay in aanu jirin qof Soomaali ah oo uusan taaban xanuunkiisa. Shacabka Soomaaliyeed ayaa weerarka kadib cod dheer ku sheegay dalabkooda ku aadan sida ay nabad iyo cadaalad ugu baahan yihiin. Cutubyo isbahaystay oo ka tirsan booliska Soomaaliya oo la aasaasay sanadkii 2014-kii gacanna ay ka geysatay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ka wada shaqeynayay la dagaalanka argagixisada iyo baarista qaraaxyada ay geystaan argagixisada si loo ogaado cidda ka dambeysa sharcigana loola tiigsado. Kooxdan waxay ka jawaabeen in ka badan 250 dhacdo oo waaweyn iyagoo ururinayay xog iyo cadeymo loo isticmaalay in lagu ogaado dad argagixisa ah oo weeraro ka dambeeyey iyo shabakadahooda cadaaladdana la horkeenay. Inkastoo hawsha adag ay hayaan, haddana kooxdan booliska ah ee wax baarta waxay wax weyn ka beddeleen aragtida shacabku ay ka qabeen booliska. Sida uu sheegay taliye xigeenka booliska Soomaaliya General Bashir Cabdi Maxamed, tallaabada xigta ee qaadi doonaan ayaa ah sidii ay u awoodi lahaayeen inay ka hortagaan weerarada iyo shirqoolada ka hor inta aan la fulin. Mareykanku waxa uu ku faanayaa inuu gacan ku lahaa dhismaha laantan boolis, waxaana sii wadi doonaa inaan taageerno dadaalladooda si loo helo awoodo muhiima oo lagula dagaalamo argagixisada. Waxaanu garab taagannahay shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed sida ay uga go'an tahay inay ka adkaadaan argagixisada, u xaqiijiyaan ammaanka shacabkooda iyo dib u dhiska waddankooda. Waxaan quudaraynaynaa inaan sii wadno wada shaqaynteena arrimahan iyo kuwa kale oo la xiriira. Taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.